Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Paulus sudah tiba di Efesus, dan kemudian di sana Paulus menjelaskan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Efesus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Tentu saja kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini kembali memiliki waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau tolong kami, berikan hikmat dan pengertian bagi kami Tuhan untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudaraku, ruang kuliah Tiranus itu adalah sebuah sekolah yang dijalankan oleh Paulus bagi jemaat di Efesus. Dan selama 2 tahun, Paulus menyampaikan firman Allah kepada mereka. Dan akibatnya dikatakan bahwa seluruh provinsi Asia itu mendengarkan kebenaran firman Allah, baik itu orang Yahudi maupun juga orang-orang Yunani. Hal ini tentu saja memberikan kepada kita beberapa konsep tentang bagaimana firman Allah itu berkembang pada masa itu. Paulus adalah pendiri dari gereja-gereja itu. Lalu mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin? Saudara, melalui fakta sederhana bahwa dari ruang kuliah Tiranus ini, Injil disebarluaskan. Mungkin setidaknya ada 7 gereja di Asia Kecil yang muncul melalui khotbah Rasul Paulus di Efesus. Dan disitulah ia memiliki suatu pelayanan yang besar. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 19 ayat 11 mencatat, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku, ada kata-kata yang berbeda yang digunakan dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan Alkitab kita itu sebagai mujizat. Kata ini berarti suatu tindakan yang berkuasa. Kita melihat bahwa Allah menjalin suatu kuasa istimewa melalui tangan Paulus. Paulus sedang mengerjakan karunia seorang rasul. Dan ini merupakan pusat pengajaran agama, bahkan mungkin lebih besar daripada Athena atau kota-kota lainnya. Dan ayat 12 dari Kisah Rasul pasal 19 ini mencatat, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksud dengan sapu tangan dan kain yang disebutkan di sini? Sebenarnya kita dapat menyebutnya sebagai kain lap keringat. Paulus tentu saja menggunakan kain-kain ini sementara ia bekerja. Anda ingat, ia adalah seorang pembuat kemah. Dan di sana tentu saja iklimnya juga sangat hangat. Sementara Paulus sedang bekerja, tentu saja ia akan berkeringat. Dan ia akan menggunakan kain-kain itu, sapu tangan ataupun kain lap itu untuk melap dahinya yang penuh dengan keringat. Dan tentu saja, saudaraku, kain-kain itu kotor. Dan kain-kain itu mengandung keringat dari tubuh Paulus. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang itu memungut kain-kain kotor ini dan dipakai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, Paulus menggunakan kain-kain ini untuk menyembuhkan penyakit orang. Perhatikan, ini bukan karena ada khasiat di dalam kain-kain itu. Tetapi ini sebenarnya mengungkapkan kuasa istimewa yang diberikan Allah kepada Paulus. Allah tentu saja akan menggunakannya untuk menegur para penyembah berhala pada masa itu. Penyakit-penyakit biasanya disembuhkan dan roh-roh jahat diusir dari diri mereka ketika mereka memungut kain-kain kotor dan bekas pelap keringat Paulus ini. Selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 13 mencatat, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Anda lihat, ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka mencoba untuk menirunya. Dan kini, ada suatu peristiwa khusus yang akan dihubungkan. Ayat 14 dan 15 dari Kisah Rasul 19 ini mencatat, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Perhatikan, saudaraku, bahwa mereka ternyata adalah para imam. Para imam sebenarnya telah melakukan hal-hal ini. Kata Yunani yang dipakai di sini tidak mengimplikasikan atau tidak menggambarkan suatu pengetahuan yang dilakukan dengan iman. Kata itu berarti bahwa roh jahat sebenarnya mengenal siapa Yesus. Selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 16 mencatat, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Perhatikan di sini, saudaraku, ternyata upaya yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini yang mencoba meniru mujizat yang dilakukan Paulus justru mendapatkan reaksi yang berlawanan. Upaya itu bahkan membuat mereka sangat dipermalukan sehingga mereka melarikan diri dan juga terluka. Dan kemudian Kisah Rasul 19 ayat 17 mencatat, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda melihat dampaknya? Upaya itu malahan membuat nama Tuhan Yesus tersebar luas di seluruh kota penyembah berhala tersebut. Kita tahu bahwa Efesus adalah sebuah kota besar dan peristiwa itu membuat heboh seluruh kota itu. Mujizat yang dilakukan oleh Paulus tentu saja menggoncangkan sendi-sendi kehidupan dari kota Efesus ini. Dan kita melihat nama Tuhan Yesus dibesarkan melalui perbuatan mereka. Selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 18-19 mencatat, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak. Saudara, ini tentu adalah suatu jumlah yang sangat besar. Tetapi itulah yang dialami oleh Paulus di Efesus. Kemudian, selanjutnya Kisah Rasul 19 ayat 20-21 mencatat demikian. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Kita melihat di sini, saudaraku, setelah peristiwa itu, ini adalah pengalaman-pengalaman yang telah dicatat oleh Dr. Lukas. Jelaslah, itu kemudian akan menjadi rencana Paulus untuk pergi ke Roma di dalam perjalanan penginjilannya. Dan hal yang menarik ialah bahwa Paulus benar-benar pergi ke Roma, namun tentu saja tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya direncanakannya. Ayat 22 dari Kisah Rasul pasal 19 mencatat, lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Saudaraku, kemungkinan besar ini merupakan saat ketika Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Korintus. Jelaslah bahwa Timotius dan juga Erastus membawa surat itu untuk disampaikan. Walaupun itu ditujukan kepada jemaat di Korintus, tetapi tentu saja surat itu akan mencapai orang-orang di Makedonia yang juga akan mencakup Filipi, Tesalonika, dan juga gereja-gereja di Akaya, dan tentu saja juga mencakup Athena serta Korintus. Di dalam surat inilah, Paulus menuliskan bahwa banyak pintu yang lebar dan efektif terbuka baginya di Efesus. Namun tentu saja kita melihat ada banyak perlawanan di dalamnya. Dan kini kita bisa melihat bahwa perlawanan itu tentu saja berasal dari si jahat. Selanjutnya Kisah Rasul 19 ayat 23, firman Tuhan mencatat demikian. Kira-kira pada waktu itu, timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kekristenan pada waktu itu belum menjadi label bagi gereja-gereja yang ada. Belum ada nama denominasi. Kekristenan pada waktu itu hanya disebutkan sebagai jalan Tuhan. Dan itu tentu saja merupakan sebuah jalan baru. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dicatat, Tuhan Yesus berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 24 mencatat, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Saudaraku, kuil Diana itu merupakan sebuah kuil penyembahan berhala yang besar, dan itu merupakan pusat perniagaan. Itu juga merupakan pusat dari dosa. Tindak amoral itu berlangsung di sekitar tempat itu, dan tentu saja kuil itu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia dari dunia purba. Saudara, itu juga merupakan kuil Yunani terbesar yang pernah dibangun pada waktu itu. Kuil itu begitu indah dan juga dihiasi dengan karya seni, namun kita melihat patung Dewi Diana dan juga Artemis itu disembunyikan. Patung itu bukanlah Diana dari Yunani, patung yang indah, melainkan Diana dari timur yang kasar dan memiliki, maaf, banyak payudara. Mereka menjual patung-patung peraknya, dan ini merupakan suatu bisnis yang besar pada waktu itu. Dan tentu saja, pelayanan Paulus ini akhirnya merusak semua usaha mereka. Selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 25-27 mencatat demikian. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang, kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat bahwa huru-hara yang dilakukan oleh para pengrajin perak di bawah pimpinan Demetrius ini sebenarnya hanyalah menyangkut nafkah kehidupan mereka. Mereka membuat patung-patung kecil itu dan kemudian menjualnya, dan dari situlah usaha mereka berjalan begitu lancar. Dan tentu saja itu membuat mereka menjadi kaya dengan menjual patung-patung ini. Efesus merupakan pusat perniagaan dan sebuah pusat untuk ibadah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kisah Rasul 19 ayat 28-30 mencatat, "Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, 'Besarlah Artemis, dewi orang Efesus.' Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya." Saudaraku, mungkin Anda bertanya, mengapa Paulus tidak diizinkan untuk pergi ke tengah-tengah rakyat itu? Tentu saja Paulus ada kemungkinan akan diserang atau bahkan dibunuh. Paulus sudah mengalami hal yang serupa dengan itu ketika dia berada di daerah Galatia, yaitu pada saat ia dirajam di Listra. Selanjutnya, ayat 31 dari Kisah Rasul 19 ini mencatat, "Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu." Saudaraku, ini adalah suatu huru-hara di tengah-tengah keramaian orang banyak. Para pembesar Asia itu adalah para pejabat di bidang politik dan juga di bidang agama yang menasehati Paulus agar jangan mencoba berbicara di hadapan orang banyak yang sedang ribut itu. Mereka mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya. Selanjutnya, ayat 32 dan 33 dari Kisah Rasul pasal 19 ini mencatat, "Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul." Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Saudaraku, Alexander ini mungkin seorang petobat baru dan tentu saja dia berada di pihak Paulus. Selanjutnya ayat 34 dari Kisah Rasul pasal 19 ini mencatat, "Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus." Saudaraku, inilah ciri khas dari huru-hara masyarakat pada waktu itu. Kebanyakan dari mereka sekali lagi bahkan tidak tahu mengapa mereka berkumpul bersama. Perhatikan juga bahwa mereka tidak akan mengizinkan Alexander ini untuk berbicara karena mereka ingin berputar-putar dan berteriak, "Besarlah Diana, Dewi orang Efesus." Selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 35-36 mencatat, "Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, 'Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak.'" Saudaraku, Anda lihat, panitera kota, pejabat setempat mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah bertindak berlebihan mengenai masalah ini. Dan selanjutnya, ayat 37-38 dari Kisah Rasul pasal 19 ini mencatat, "Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ." Kita melihat, ia mengatakan bahwa jika para pengrajin perak ini ingin melancarkan dakwaan hukum, sidang pengadilan terbuka untuk menerimanya. Kemudian, Kisah Rasul 19 ayat 39-40 mencatat demikian, "Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panitera kota itu mengatakan bahwa jika mereka memiliki beberapa isu untuk disampaikan, sebaiknya mereka duduk bersama dan kemudian mengadakan pertemuan dengan tertib. Mereka justru sebenarnya berada dalam bahaya karena telah melakukan huru-hara. Dan panitera itu akhirnya membubarkan orang banyak itu. Pelayanan Paulus di Efesus sudah berakhir sekarang. Ia akhirnya meninggalkan Efesus dan kembali ke Makedonia. Kini kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. kita akan mulai melihat ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Saudaraku, kata kami, ini menunjukkan bahwa Dr. Lukas masih bersama-sama dengan Paulus, sementara yang lain berjalan mendahului mereka menuju Troas. Ini tentu saja merupakan sebuah kelompok utusan Injil yang bekerja sama dengan Paulus. Dan menurut saya, orang-orang ini tentu saja sudah ikut dalam perjalanan dengan Paulus sebelumnya. Kita membaca dalam surat kepada jemaat di Kolose tentang fakta bahwa firman Allah ini telah disiarkan pada masa itu sampai ke seluruh dunia. Dan tentu saja, seluruh dunia yang dimaksudkan di sini berarti bahwa dunia Romawi. Karena itu merupakan dunia pada masa itu. Firman Allah telah menyebar ke seluruh penjuru Romawi. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.